ที่จะมาแจกไปนี้เป็นพุทธคุณคาถาเคยได้กันที่อย่างเนาะในพรรษายังไม่เคยเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยอาจารย์ทีท่านตั้งใจจะให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฝึกกันด้วยคือนอกจากอานาปานสติกับการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยคือเรื่องการเจริญพระพุทธคุณที่ชาวพุทธควรที่จะนึกถึงอยู่บ่อยๆคือใครคนหนึ่งที่เป็นศาสดาของเราเป็นผู้ช่วยหรือจัดทั้งหลายจัดโลกมนุษย์และเทวดาทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข์ความโศกเรานึกถึงคนดีอยู่บ่อยๆจิตใจของเราก็จะดีตามเรื่อยๆเมื่อเรานึกถึงคนดีโยมเราก็รู้สึกชื่นใจนะไม่ต้องไหนไกลนะเวลาเราทึ่งถึงครูทึ่งถึงอาจารย์หรือนึกถึงพ่อแม่นะเป็นไงโยมเวลาเรากลัวกลัวนึกถึงพ่อถึงแม่แล้วเรารู้สึกอุ่นใจนะพี่พ่อพี่แม่เราว่าไปนะพี่พ่อพี่แม่ค่อยๆนะนี่แล้วก็รู้สึกว่าปลอดภัยเพราะคนที่ดีกับลูกไม่หวังร้ายเลยก็คือพ่อแม่เลยนึกถึงครูนึกถึงอาจารย์นึกถึงคนที่ดีๆใจของเราก็ละมุนละไมไปด้วยนี่ธรรมะก็เหมือนกันว่าตอนนี้จะพาทุกคนระลึกถึงบุคคลคนหนึ่งที่บำเพ็ญบารมีคือสร้างความดีนะพูดง่ายๆคือสร้างความดีที่ประกอบด้วยปัญญาบารมีนี่คือความดีที่ประกอบด้วยปัญญามานับภพนับชาติไม่ถ้วนเพราะเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถูกความทุกข์ครอบงำพระองค์หวั่นไหวว่าสัตว์ทั้งหลายถูกความทุกข์ครอบงำแล้วก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยพอหวั่นไหวอย่างนี้ก็เลยมีกำลังใจในการจะทำความดีเพื่อที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเมื่อรู้อริยสัจธรรมแล้วก็จะได้ช่วยสัตว์ทั้งหลายให้ได้รู้ตามด้วยให้ได้พ้นจากความไม่มีสาระในสังสารวัฏนี้ไปได้จึงนำเอาพุทธคุณทั้ง9บทมาเพื่อที่จะเป็นอนุสติเครื่องระลึกเนืองๆในจิตใจของญาติโยมสามารถทำได้เป็น2ตอนนะโยมนะตอนที่เรานั่งอยู่ในที่สงบเอาขวาเอามือขวาทับมือซ้ายแล้วก็ระลึกไปอย่างนี้เนี่ยไม่ให้จิตขาดสายจากบทภาวนาเหล่านี้นะบทพูดเหล่านี้นะจิตให้เราน้อมไปเนี่ยเรียกว่าสมถะกรรมฐานที่เป็นสมถะวิธีเพื่อข่มขีนิวรณ์นิวรณ์5อย่างคือความอย่างที่ว่านะว่าเวลาที่กิเลสเนี่ยเขาจะเกิดขึ้นเขาเกิดขึ้น3ระดับคือเป็นอนุสัยกิเลสคือยังไม่เห็นว่ามันจะเป็นอะไรยังไม่ปรากฏชัดในใจเป็นอนุสัยกิเลสอันที่สองเป็นกิเลสที่คุ้มรุมเรียกว่าปฏิยุทธานกิเลสอนุสัยเพียงแค่นอนเนื่องเพียงแค่นอนเนื่องในจิตใจอนุสัยนะโยมนะกิเลสที่นอนเนื่องในจิตเหมือนเป็นเหมือนนอนเนื่องในจิตใจอันที่สองปฏิยุทธานกิเลสคือเวลาเกิดขึ้นแล้วมันคุ้มรุมใจมันอยากจะทำความไม่ดีเนี่ยนะอยากจะทำความไม่ดีเป็นโลภะบ้างโทสะบ้างเป็นต้นนะอันที่สามทำเรียบร้อยแล้วโยมทำออกมาทางกายทางวาจาพุ่งออกมาทางวากายทางวาจาสำเร็จออกมาทางกายทางวาจาเรียกว่าวีติกมะกิเลสอนุสัยปริยุทธานะวีติกมะสามตัวพอวีติกมะนี่มันรุนแรงละมันทำให้คนอื่นได้รู้แล้วว่าเรามีกิเลสเวลาเราด่าคนอื่นเนี่ยคนอื่นรู้ด้วยไหมว่าเรามีกิเลสรู้นะก็เพราะว่ามีกิเลสนั่นแหละถึงด่าถูกไหมหรือว่าเวลาที่เรารักของคนอื่นเนี่ยรักทรัพย์คนอื่นเนี่ยทำให้คนอื่นรู้แล้วมั้งรู้แล้วไหมว่าคนคนนี้ที่ถูกจับเพราะรักทรัพย์เนี่ยเพราะเขามีกิเลสรู้เพราะว่ามันร่วงออกมาทางกายแล้วหรือว่าเวลาเราฆ่าสัตว์เนี่ยคนอื่นภายนอกเห็นเราฆ่าสัตว์เนี่ยรู้ไหมว่าเรามีกิเลสรู้แล้วว่ามันก้าวร่วงออกมาทางกายแล้วนี่นะอันนี้เป็นกิเลสที่หยาบแล้วมันก้าวล่วงแล้วญาติโยมตอนนี้เนี่ยเรามาภาวนาพุทธคุณเนี่ยเพื่อลดการก้าวล่วงออกทางกายวาจา แล้วเวลาที่ใจของเราถูกคุ้มลมอ่ะพวกนี้จะขึ้นมาช่วยพวกนี้ขึ้นมาช่วยถ้าทันนะถ้าไม่ทันก็ต้องเอากรรมและผลของกรรมเข้ามาหรือว่ามันก้าวล่วงไปแล้วก็ต้องเอากรรมผลของกรรมมาโยนิโสมนสิการแต่โดยปกติแล้วถ้าเราไม่ได้คิดถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆนะเวลาที่เราจะทำความไม่ดีมันก็มีอะไรมาห้ามเหมือนกับเราไม่ได้คิดถึงหน้าตาของพ่อแม่บ่อยๆเนี่ยนะเวลาเราอยากจะทำความไม่ดีอะไรก็ทำเต็มที่เขาเราไม่สนใจแล้วเขาจะไม่แคร์เลยว่าเขาจะตำหนิว่าลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนนะเนี่ยลูกบ้านไหนเนี่ยทำตัวเละเทะขนาดนี้เนี่ยพ่อเราไม่นึกถึงพ่อถึงแม่บ่อยๆแต่ถ้าเรานึกถึงพ่อถึงแม่บ่อยๆเราก็จะทำอะไรเราก็จะระมัดระวังเหมือนกับว่าเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่เหมือนถ้าเรานึกถึงพระพุทธองค์บ่อยๆนะเวลาเราจะทำความไม่ดีอะไรมันก็เหมือนอะไรขึ้นมาสะกิดใจบ่อยๆแล้วใจของเราเป็นใจที่มีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยเหมาะที่จะรองรับกุศลธรรมชั้นสูงขึ้นไปเวลาที่ทำความชั่วอะไรแล้วมันก็ละได้วิธีที่หนึ่งคือทำแบบสมถะเนาะสมถภาวนาคือนั่งในที่สงัดแล้วก็บริกรรมพวกนี้วิธีที่สองเป็นเขาเรียกว่าอารักขาสมถะเวลาทำการงานอะไรไปปุ๊บเนี่ยก็นึกถึงทำการงานอะไรแล้วก็นึกถึงเวลาทำการงานไปนึกถึงพุทธคุณนึกถึงพุทธคุณเรียกว่าอารักขาสมถะแปลว่ากรรมฐานที่ช่วยรักษาไม่ให้จิตใจของเราเนี่ยไหลไปสู่อกุศลพอเรานึกถึงอย่างนี้บ่อยๆใจมันก็แช่มชื่นนะแช่มชื่นเบิกบานได้พอใครจะด่าจะว่าอะไรเรามันก็ไม่อยากที่จะตอบโต้เพราะว่าเรามีตัวยึดเหนี่ยวที่เขาบอกว่าศาสนาพุทธเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจยึดเหนี่ยวใจเอาจริงๆแล้วจะมีสักกี่คนที่ได้ยึดเหนี่ยวศาสนาพุทธจริงๆถ้าไม่เข้าใจคำสอนถ้าไม่เข้าถึงพุทธคุณนะญาติโยมลองดูในกระดาษหน้าที่หนึ่งนะเป็นบทที่เราคุ้นเคยนะโยมคุ้นเคยนะขั้นแรกเลยนะโยมนะยิ้มโยมยิ้มยิ้มเพื่อคลายความเครียดนะบางทีทุกท่านอาจจะเครียดไปนะผ่อนคลายผ่อนคลายวิชานี้เป็นวิชาผ่อนคลายนะเพราะว่าเราศึกษาธรรมะเนี่ยไม่ควรที่จะเครียดโยมเพราะความเครียดเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นอกุศลเราศึกษาธรรมะก็เพื่อว่าจะไม่ให้เกิดกุศลอกุศลแต่เรามาเครียดเนี่ยมันไม่คือโยมเราต้องผ่องศึกษาด้วยความผ่องใสไม่เข้าใจเราก็ยอมรับได้แล้วก็ขยันเอานะมีกระดาษอีกไหมเนาะมีโยมมาอีกสองพอไม่โยมมีใครยังไม่ได้คิดอันนี้นะใครยังไม่ได้โยมมีโยมแม่ลุนกับแม่บัวมานะการแปลของพุทธคุณคาถาเนี่ยท่านรวบรวมมาจากคาถาฎีกาโยมจริงๆแล้วมันมีเนื้อความในภาษาบาลีแล้วตัดออกไปหมดแล้วเหลือเป็นเนื้อความของภาษาไทยเนื้อความภาษาไทยแล้วเวลาที่เราจะเจริญพุทธคุณเนี่ยจริงๆแล้วพุทธคุณเป็นปรมัตถสภาวะเป็นปรมัตถสภาวะนะแต่เข้าถึงได้ด้วยการเอาพระยัญชนะพวกนี้มาน้อมไปถ้าใจเราน้อมไปในพระยัญชนะปุ๊บนะเดี๋ยวถ้าพระยัญชนะเนี่ยหายไปปุ๊บปรมัตถสภาวะที่เป็นพุทธคุณจะปรากฏคือไม่มีคำโยมแต่ว่ามันเป็นความซาบซึ้งเป็นความซาบซึ้งในพุทธคุณเนี่ยปรากฏแทนเขาจึงเรียกว่าเป็นปรมัตถสภาวะปรากฏแทนที่เราบริกรรมมันจะค่อยหายไปแล้วมันจะอิ่มใจถ้าเราอยู่อย่างนี้ได้สักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะค่อยๆจางจางแล้วเราบริกรรมใหม่บริกรรมใหม่เหมือนกับว่าตอนนี้ที่เราพูดอยู่เนี่ยนะพระพุทธองค์ยังไม่นิพพานยังสถิตอยู่ในพระเจดวันท่านให้ทำความรู้สึกทำนองนั้นว่าตอนเหมือนกับว่าตอนนี้เรากำลังได้นึกถึงพระพุทธองค์ผู้ยังไม่ปรินิพพานนะนายโยมนะเดี๋ยวว่าตามตมานะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกะวิทูอนุตตโรปุริสธรรมะสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาอิติปิโสภะคะวาพระบรมศาสดาทรงมีกิตติศักดิ์งามฟุ้งขจรไปในหมู่มนุษย์เทวดาพรหมตลอดหมื่นโลกกธาตุด้วยพระคุณอรหังทรงเป็นผู้ไกลจากกิเลสทั้งหลายสถิตในที่ห่างไกลจากกิเลสทั้งหลายทรงเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสและวาสนาคือความคุ้นเคยที่เนื่องด้วยกิเลสนั้นๆทรงเป็นผู้กำจัดอริฆ่าศึกคือกิเลสทั้งหลายด้วยอริยมรรคทรงเป็นผู้ทำลายกิเลสคืออวิชชาและตัณหาที่เป็นมูลเหตุแห่งสังสารวัฏภวจักรที่หาเบื้องต้นมิได้ให้สิ้นสุดลงด้วยศีลของพระองค์ด้วยพระวิริยะของพระองค์ด้วยพระญาณปัญญาอรหัตตมรรคญาณของพระองค์ทรงสิ้นกรรมด้วยศรัทธาของพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นพระอรหันต์ทรงมีจิตบริสุทธิ์ผ่องใสปราศจากกิเลสไม่มีความเศร้าหมองไม่มีความเร่าร้อนทรงเป็นผู้ควรซึ่งปัจจัยและบูชาวิเศษของบุคคลทั้งหลายทรงเป็นผู้ควรซึ่งทักษิณาอันเลิศทรงไม่มีความลับคือไม่ทรงกระทำบาปแม้ในที่ลับทั้งปวงเหตุนั้นจึงทรงพระนามโดยคุณว่าอรหันต์อันนี้ก่อนนะแซมเปิลนะอย่างนี้นะโยมนะคือพระพุทธคุณคาถาเนี่ยมี9บทบทแรกชื่อว่าอรหังบทที่2ชื่อว่าสัมมาสัมพุทโธบทที่3วิชชาจรณะสัมปันโนบทที่4สุขะโตบทที่5โลกะวิทูบทที่6อนุตตโรปุริสธรรมสารถิบทที่7สัทธาเทวมนุสสานังบทที่8พุทธโธบทที่9ภะคะวานะเวลาที่โยมบริกรรมมาสุดแล้วเนี่ยนะถ้าอันนี้อาตมาจะสอนในเรื่องของสมถะที่อยู่นิ่งๆที่บ้านนะพอเรานั่งไหว้พระสวดมนต์เราจะนั่งเพื่อระลึกถึงพุทธคุณนี่นะสำคัญนะโยมมันต้องท่องได้ก่อนถ้าเราเปิดหนังสืออย่างเงี้ยมันก็ยังไม่อินนะแต่ว่าใหม่ๆเราต้องดูหนังสือก่อนจนแบบว่าอรหันต์เช้าอรหันต์บทหนึ่งกลางวันสัมมาสัมพุทโธตอนเย็นวิชชาจรณะสัมปันโนอย่างนี้ก็ได้ช่วงแรกเอา3บทเนี่ยเดือนหนึ่งให้มันคล่องก่อนนี้ก็ได้นะวิธีภาวนานะโยมนะ พูดกันแปลเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยจริงๆแต่ละบทเนี่ยนะถ้าโยมหยุดนะอรหันต์แล้วก็สังเกตความรู้สึกตอนนี้ให้โยมนั่งในท่าที่สบายนะแต่มาจะลองทดสอบดูว่าถ้ากลับไปบ้านเนี่ยจะทำได้ไหมลองท่านั่งเหมือนกับเราจะนั่งภาวนานะลองนั่งในท่าสบายนะแล้วก็ลองน้อมใจไปตามน้อมความรู้สึกไปตามคำพูดของอาตมานะลองหลับตาลงเบาๆนะแล้วก็ฟังเสียงอาตมานะแล้วก็น้อมไปตามความหมายเสร็จแล้วก็อยู่ที่ความรู้สึกอยู่ที่ฐานความรู้สึกนะพออาตมาพูดจบให้โยมน้อมนะอาตมาจะลองดูนะว่าจะเป็นยังไงอรหันต์แล้วก็น้อมไปที่ความรู้สึกโยมอรหันต์น้อมมาความรู้สึกนะความรู้สึกของเราเนี่ยถ้าถูกมันจะเย็นๆถ้าไม่ถูกถ้าไม่เจอไม่เป็นไรนะไม่เป็นประมาณแต่น้อมไปตามความพูดกับว่าอรหันต์ทรงเป็นผู้ไกลจากกิเลสทั้งหลายแล้วก็ดูความรู้สึกลงสถิตในที่ห่างไกลจากกิเลสทั้งหลายน้อมไปตามเนื้อความแล้วก็ดูที่ความรู้สึกทรงเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสทั้งหลายสถิตในที่ห่างไกลจากกิเลสทั้งหลายทรงเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสและวาสนาคือความคุ้นเคยที่เนื่องด้วยกิเลสนั้นๆทรงเป็นผู้กำจัดอริฆาสิกคือกิเลสทั้งหลายด้วยอริยมรรคทรงเป็นผู้ทำลายกิเลสคืออวิชชาและตัณหาที่เป็นมูลเหตุแห่งสังสารวัฏภวจักรที่หาเบื้องต้นมิได้ให้สิ้นสุดลงด้วยศีลของพระองค์ด้วยพระวิริยะของพระองค์ด้วยพระญาณปัญญาอรหัตตมรรคญาณของพระองค์ทรงสิ้นกรรมด้วยศรัทธาของพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นพระอรหันต์ทรงมีจิตบริสุทธิ์ผ่องใสปราศจากกิเลสไม่มีความเศร้าหมองไม่มีความเร่าร้อนทรงเป็นผู้ควรซึ่งปัจจัยและบูชาวิเศษของบุคคลทั้งหลายทรงเป็นผู้ควรซึ่งทักษิณาอันเลิศทรงไม่มีความลับคือไม่ทรงกระทำบาปแม้ในที่รับทั้งปวงเหตุนั้นจึงทรงพระนามโดยคุณว่าอรหังอรหังอรหังญาติโยมลืมตาขึ้นมาเวลาที่เราบริกรรมไปในใจแล้วปุ๊บเนี่ยความเข้มชื่นมันจะเกิดขึ้นนะถ้าวางจิตถูกนะเราต้องไม่ต้องการความเข้มชื่นแต่ว่าเราจะทำอย่างเดียวคือจะระลึกถึงศาสนาของเราศาสนาอื่นเนี่ยเขาระลึกถึงพระศาสดาวันละตั้ง 4-5 ครั้งแต่ของเราระลึกถึงวันละกี่ครั้งบ้างโยมอย่างน้อย1ครั้งก่อนนอนให้มันได้เลยใช่ไหมโอ้สี่ครั้งสาธุเนี่ยต่อไปเราต้องตั้งเฝ้าดูนะพุทธคุณมี9บทเราไปจัดการเวลาดูอย่างน้อย3ครั้งเช้าตื่นมา1ครั้งทำอาหารเสร็จ1ครั้งอย่างนี้นะหรือว่าใหม่ๆเอา3ก็ได้เช้ากลางวันค่ำเวลาเรานึกถึงศาสนาของเรา แค่บทแรกมันก็ซึ้งละในใจของเราต้องซึ้งได้แล้วละพอบอกว่าทรงเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสทั้งหลายต้องขนลุกขนพองขึ้นมาได้แล้วเพราะว่าเราเป็นไงโยมเต็มไปด้วยกิเลสทั้งหลายแต่เรากำลังจะนึกถึงคนที่ไม่มีกิเลสเลยเป็นคนที่จิตใจนิ่งผ่องใสไม่คิดร้ายกับใครไม่อาฆาตมาดร้ายใครไม่แก่งแย่งไม่อวดดื้อไม่ถือดีเป็นคนที่หมดจดจากกิเลสทั้งปวงที่เรามีทุกๆครั้งที่เรามีกิเลสเกิดขึ้นนะธรรมะอยากจะชวนว่าให้เรานึกถึงศาสนาของเราแล้วเราอยากจะเป็นคนที่หมดจดอย่างท่านแค่บทแรกว่าอรหันต์เนี่ยแปลว่าพระอรหันต์ผู้ห่างไกลจากกิเลสไกลแสนไกลคนที่ห่างไกลหมายถึงว่าคนไม่มีอายุไม่มีทางที่จะมาใกล้ชิดกันได้เลยคนที่ไม่มีกิเลสพอบทที่สองบอกว่าสถิตในที่ห่างไกลจากกิเลสทั้งหลายต่างกับเราไม่ยอมเพียงแค่ตากระทบรูปหูได้ยินเสียงกิเลสก็เกิดขึ้นแล้วของเรานะไม่พอจะทำกรรมใหม่อีกล่วงออกทางกายทางวาจาอีกเหมือนกับว่าไม่มีศาสนาไม่มีพ่อมีแม่คอยสั่งสอนแต่พระองค์เป็นยังยงอยู่สถิตอยู่ในที่ห่างไกลจากกิเลสทั้งหลายกิเลสทั้งหลายไม่สามารถแผ่วพานได้เรานึกถึงคนที่ดีถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยใจมันจะถูกยกไปด้วยทำให้เรามีกำลังใจที่จะพัฒนาตามพระองค์นะพระบทที่3บอกว่าทรงห่างไกลจากกิเลสและวาสนาคือความคุ้นเคยที่เนื่องด้วยกิเลสนั้นๆหมายความว่าอย่างไรไม่ใช่พระอรหันต์ทั่วไปแต่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือละทั้งกิเลสและความคุ้นเคยในกิเลสด้วยพระอรหันต์เนี่ยยังละวาสนาไม่ได้นะบางองค์บางท่านวาสนาแปลว่าสิ่งที่เป็นกิเลสที่ท่านเคยทำเคยพูดมาแสนโกรธกับเช่นว่าบางองค์ชอบพูดคำหยาบนะเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยจิตใจไม่มีความหยาบเลยหมดจดจากกิเลสแต่มันติดคำนี้นะโยมเห็นใครก็จะพูดว่าถอยเลยถอยไปไหนถอยมานี่ลูกถอยถอยช่วยเอานี่ให้หลวงตาหน่อยเนี่ยนะสมมตินะโยมโยมโยมถอยคำว่าไอ้ถอยเนี่ยมันติดปากท่านมันติดปากเพราะว่าอันนี้เป็นวาสนาถ้าฟังทางโลกแล้วเป็นคำไม่ไพเราะหูเนาะแต่พูดด้วยจิตที่เป็นกิริยาจิตนะท่านไม่มีกิเลสแต่พระพุทธองค์เนี่ยคำว่าถอยก็ไม่ติดมาโยมละได้หมดเลยท่านอุปมาเหมือนกับสาเหล้าที่มันติดขวดสมมติเราขวดหนึ่งนะโยมนะเราเคยใส่เหล้าไว้นะต่อมาเราเอาขวดนั้นไปล้างน้ำให้สะอาดแม้ว่าเหล้าจะไม่มีสักหยดเลยเอาน้ำมากินก็ไม่เมาอย่างนี้นะแต่ว่าดมดูเป็นไงโยมมีกลิ่นอยู่ไหมมีกลิ่นเหล้าอยู่วาสนาเหมือนอย่างนั้นแหละแม้ว่ากิเลสคือเหล้าที่อยู่ในขวดนั้นจะหมดไปแล้วนะถ้าดมดูมันก็จะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นอยู่เหมือนกับพระอรหันต์ที่ติดคำว่าเจ้าฝอยเจ้าฝอยไม่มีกิเลสแล้วนะแต่สารมีอยู่แต่พระพุทธเจ้าไม่อย่างนั้นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าละกิเลสพร้อมทั้งวาสนาคือความคุ้นเคยจะมาพูดให้ถอยไม่ได้ล่ะคือคนที่ดีขนาดนี้แล้วเป็นศาสดาของเราด้วยนะพี่คิดดูว่าเราโชคดีขนาดไหนพอเราคิดถึงโชคถึงลาภของเราอย่างเงี้ยใจของเราก็จะยกขึ้นถูกยกขึ้นถูกยกขึ้นพอบทต่อไปบอกว่าทรงกำจัดอริ5ศึกคือกิเลสทั้งหลายด้วยอริยมรรคทรงกำจัดอริ5ศึกคือกิเลสทั้งหลายด้วยอริยมรรคจริงๆแล้วกิเลสเนี่ยเป็นเพื่อนเราหรือเป็นข้าศึกเราโยมจริงๆแล้วเป็นข้าศึกนะแต่ทุกวันนี้เราเป็นไงยอมคบกิเลสเป็นเพื่อนเลยนะเป็นมิตรเป็นพันธมิตรเลยนะมันพาเราทำอะไรนะพาเราทำชั่วสารพัดที่ดูเหมือนไม่ชั่วเลยแต่ถ้าสมมติว่ามันให้ผลเดียวนั้นปุ๊บคงไม่มีใครกล้าทำความชั่วเช่นว่าเราฆ่าอยู่แป๊ะเนี่ยนะแล้วผิวเราก็แตกขึ้นมา1เซนอย่างเงี้ยนะฆ่าอีกตัวนึงผิวแตกออก2เซนเนี่ยอย่างนี้นี่ใครจะกล้าทำชั่วไหมมันก็ไม่กล้านะแต่เป็นเพราะว่าเราเนี่ยสำคัญว่าบาปเนี่ยตราบใดที่ยังไม่ให้ผลก็สำคัญว่ามันเหมือนน้ำผึ้งน้ำอ้อยมันหวานอย่างนั้นแหละแต่จริงๆแล้วถ้าการฆ่ายุงนี้ถ้าให้ผลขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนรกเนี่ย ตกนรกเลยนะโทสะเพราะว่ายุงเนี่ยมีคนน้อยโยมลองไปฆ่าพระอรหันต์ดูสิมันจะให้ผลทันทีทันใดเลยนะเพราะว่าคุณนั้นมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัตว์ทั้งหลายจึงไม่กลัวบาปเพราะว่ามันเหมือนกับไม่ได้ฆ่ายุงก็ไม่เจ็บไม่ปวดอะไรไม่เห็นเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าด่าเขาไปสิบคำแล้วก็ยังเฉยๆอยู่ในหูแล้วก็ยังไม่ตึงเลยนะเนี่ยเหมือนกับจะไม่มีบาปอะไรเลยใช่ไหมแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาท่านบอกว่าเหมือนกับถ่านไฟอ่ะที่มันถูกโขกไว้ด้วยขี้เถ้าโยมเวลาที่เราทำบาปไปหนึ่งครั้งเหมือนกับถ่านไฟหนึ่งก้อนเรายัดใส่ไปในขี้เถ้านะเมื่อไหร่ก็ตามที่ลมมันพัดหรือว่าใครตักเอาขี้เถ้าออกนะความร้อนก็จะปรากฏตอนนั้นนั่นน่ะท่านก็เลยบอกว่าคนทางย่อมสำคัญบาปว่าเป็นดังน้ำพึ่งเมื่อผลบาปมันไม่ปรากฏนี่นะประมาณนี้นะแล้วเราได้ระลึกถึงคนที่กำจัดกิเลส50หมดจดถึงที่สุดเหมือนเช่นดังพุทธเจ้านะจิตมันก็จะผ่องใสขึ้นมาพอเราจบแล้วปุ๊บเรานึกน้อมไปปุ๊บพอน้อมตามเนื้อความแล้วปุ๊บมาดูจิตมันผ่องใสขึ้นมาจะผ่องใสขึ้นเรื่อยๆนะโยมนะถ้าทำถูกนะทรงทำลายกิเลสคืออวิชชาและตัณหาถูกไหมตัณหาท่านบอกว่าเหมือนแม่พาทำโน่นทำนี่เลยสอนโน่นสอนนี่นะส่วนอวิชชาเหมือนพ่อโยมในสังสารวัฏเนี่ยตัณหาเหมือนแม่อวิชชาเหมือนพ่ออวิชชานี้ทำให้เราเกิดมาแล้วปุ๊บก็ไม่ปรากฏละเหมือนกับว่าทำให้เราเกิดขึ้นในสังสารวัฏแล้วปุ๊บเนี่ยเขาไม่แสดงบทนะแต่คนที่เลี้ยงดูเราคือตัณหาพาเราอยากกินอยากดูอยากเที่ยวอันนี้คือตัณหาอยากเสพทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจท่านเลยบอกว่าเหมือนแม่เหมือนแม่ที่เคยคอยป้อนข้าวป้อนน้ำลูกให้ลูกโตอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยแต่วิชาเหมือนพ่อพอทำให้เราเกิดขึ้นมาก็ลดบทบาทเลยตัณหาเหมือนแม่อวิชาเหมือนพ่อแต่พระพุทธองค์เป็นไงโยมทำลายกิเลสคืออวิชาและตัณหาที่เป็นมูลเหตุแห่งสังสารวัฏเพราะว่าจักเพราะว่าจักคือหมุนไปอย่างนี้นะพบเราจะหมุนไปข้างหน้าเรื่อยๆเพราะว่าจักแต่ว่าพระพุทธองค์เนี่ยทำลายไม่ให้การหมุนเนี่ยเหมือนถ้าใครเกิดทันเกวียนนะครับน่าจะทันกันทุกคนนะโยมนะเกวียนมันจะมีล้อใช่ไหมพระพุทธองค์เนี่ยหยุดการหมุนตรงนี้ด้วยการทำงานทำลายซี่กรรมข้างในมันก็เลยไปต่อไม่ได้มันก็เลยหมุนไปต่อมันก็เลยกองอยู่ตรงนั้นเห็นไหมก็เลยหมุนไปต่อไม่ได้ที่หาเบื้องต้นไม่ได้มันหมุนมาตั้งแต่7แสนโกรธกับเมื่อไหร่ไม่รู้นะที่เราเกิดตายนะโยมนะให้สิ้นสุดลงด้วยศีลของพระองค์เรากำลังมีศีลตามพระองค์ไหมโยมมีเห็นไหมด้วยพระวิริยะของพระองค์เรากำลังปรารภความเพียรตามพระองค์ไหมมีกำลังด้วยพระญาณปัญญาอรหัตมรรคญาณของพระองค์สิ่งเหล่านี้เมื่อปรารภมากขึ้นจะเข้าไปสู่ญาณทัศนะมรรคจะเกิดขึ้นได้เรากำลังคล้อยตามพระองค์ไหมกำลังคล้อยตามทรงสิ้นกรรมด้วยศรัทธาของพระองค์เห็นไหมเรากำลังมาฝึกเรื่องอะไรยอมศรัทธาพระองค์คนที่สิ้นกรรมได้เนี่ยต้องมีศรัทธาศรัทธาในเรื่องกรรมและผลของกรรมคาถาโคตรโพธิศรัทธาอริยสัจ4จึงสิ้นกรรมด้วยศรัทธาของพระองค์แล้วเราก็จะเป็นหนึ่งคนล่ะที่เป็นศาสนิกของพระองค์ที่จะคอยตามพระองค์ให้เราเคลียร์จิตตัวเองนี่นะยกจิตตัวเองขึ้นมาเรื่องที่เราเคยทำผิดไว้อะไรเยอะแยะนั่นนะพักไว้ก่อนเรากำลังนึกถึงคนดีที่สุดใช่ไหมตอนนี้เรากำลังจะนึกถึงคนที่ดีที่สุดคนที่เป็นพ่อเป็นศาสดาของเราต่อไปพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ทรงมีจิตบริสุทธิ์ของใสลองนึกถึงคนที่จิตบริสุทธิ์ของใสนะปราศจากกิเลสไม่มีความเศร้าหมองไม่มีความเร่าร้อนแค่บริกรรมนี้ย้ำๆเข้าไปนะใจที่เร่าร้อนมันก็จะคลายขึ้นเรื่อยๆเราเล่าร้อนแท้ๆนะแต่ไปนึกถึงคนที่ไม่เล่าร้อนเลยแล้วก็เป็นพระศาสดาเป็นนายกเป็นหัวหน้าของพวกเราเขาเรียกว่าพระโลกกันนาคือพระผู้มีที่พึ่งหรือพระโลกกันนายกเป็นผู้นำของโลกท่านไม่มีกิเลสไม่ปราศจากกิเลสปราศจากความเศร้าหมองปราศจากความเล่าร้อนปราศจากความเล่าร้อนบริกรรมซ้ำๆอ่ะโยมลองหลับตานะหลับตานะแล้วก็ว่านะว่าตามประมาณนะเอามือซ้อนกันบนตักนะหายใจเข้าหายใจออกถามว่าตามนะพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงเป็นพระอรหันต์ทรงมีจิตบริสุทธิ์ผ่องใสปราศจากกิเลสไม่มีความเศร้าหมองไม่มีความเร่าร้อนนี่แหละสักสองสามบทเนี่ยใจก็จะชื้นขึ้นมาโยมใจโยมก็จะชื้นขึ้นมาเพราะเรากำลังนึกถึงพระผู้มีพระภาคอยู่เคล็ดลับก็คือว่าให้เราอันนี้เป็นลับที่สุดเลยนะที่สมาธิว่าได้ผลก็คือว่าให้เรานึกถึงว่าเหมือนกับพระศาสดายังไม่ปรินิพพานยังทรงพระชนอยู่นี่เป็นเคล็ดที่ทุกคนลืมโยมแต่สำคัญที่สุดเลยเหมือนกับพระองค์ยังอยู่กับเราแล้วเรากำลังนึกถึงพระองค์จริงๆแล้วพระองค์เนี่ยเชื่อว่ายังไม่นิพพานทั้งหมดนะเพราะว่าพระธาตุยังอยู่คำสั่งสอนก็ยังอยู่จึงจะบอกว่านิพพานทั้งหมดก็จึงบอกว่าไม่ได้นะเพราะว่าธาตุยังไม่นิพพานแล้วกันนะแล้วก็ทรงเป็นผู้ควรซึ่งปัจจัยและบูชาวิเศษของบุคคลทั้งหลายทรงเป็นผู้ควรซึ่งทักษิณาเลิศโยมทั้งหลายลืมตายิ้มลืมตาแล้วยิ้มแล้วก็ฟังกรรมาต่อก่อนนะทรงเป็นคู่ควรซึ่งปัจจัยและบูชาพิเศษของคนทั้งหลายหมายความว่าพระองค์นี่มีคุณธรรมเนี่ยนับประมาณนี้ได้เลิศมากที่สุดในโลกนี้จะหาใครประมาณนี้ได้แม้เรามีของที่ด้อยค่าที่สุดนะแต่เอาไปถวายพระองค์นะผลบุญนั้นเนี่ยจะชื่อว่าน้อยนะไม่มีเลยมันเหมือนกับการคูณเลขโยมสมมติว่าเรามีของราคาสัก1บาทนะเอาไปคูณโกรธ1คูณโกรธได้เท่าไหร่โยม1โกรธ1คูณ10โกรธก็ได้เท่าไหร่10โกรธของน้อยเนี่ยไปคูณจำนวนมากๆนะผลเลยอนุภาพมหาศาลพระพุทธองค์จึงเป็นเช่นนั้นน่ะทรงทำให้ตัวเองบริสุทธิ์แล้วก็มาเป็นที่ให้ทุกคนเนี่ยมาทำบุญอีกตัวเองบริสุทธิ์ไม่พอนะยังเป็นที่ให้ทุกคนได้ทำความดีแม้แต่ว่าไม่ต้องให้ทานอะไรกับพระองค์หรอกมือก็ยังยกไม่ต้องยกไหว้เลยนะแค่มองด้วยสายตาเลื่อมใสอยู่อบายก็ไม่ไปแล้วอบายก็ไปแล้วคือเรามีศาสดาที่ดีขนาดนี้อยู่เป็นคนที่ประเสริฐขนาดนี้นะญาติโยมไม่ได้ที่ก๊อกเลยนะพระศาสดาเรามีบุญมากๆที่ได้มาเกิดในศาสนาของพระองค์นี้เคยฟังเรื่องมัทธกุลดีไหมเคยฟังอยู่เนาะมือยังยกไม่ไหวแล้วนะเพราะท่านใกล้จะตายแล้วแค่มีจิตเรื่องใสโยมแล้วเราเนี่ยทำสารพัดนะถ้ามีจิตเท่ามัทธกุลดีนะจิตก็จะไม่ไปอบายอย่างนั้นสำคัญก็คือว่าเราคิดว่าพระองค์ปรินิพพานแล้วแต่เคล็ดลับที่จะมาได้เปิดเผยไปเมื่อกี้ก็คือว่าเวลาลึกถึงพระพุทธคุณเนี่ยต้องระลึกว่าเหมือนยังทรงพระชนอยู่ยังมีอยู่คำสอนยังมีอยู่เราจะทำผิดพลาดอะไรแม้พระองค์จะนิพพานแล้วไม่ทำไม่นิพพานแล้วก็ตามนะถ้าเราทำผิดพระองค์ก็จะสอนแบบนี้แหละสอนเหมือนกับที่ปริยัติยังคงอยู่นี่แหละหรือว่าเราปฏิบัติธรรมนะแม้พระองค์จะยังอยู่ก็ตามปรินิพพานแล้วก็ตามนะก็จะสอนแบบนี้แหละพระพุทธรูปที่เรากราบไหว้เนี่ยถ้าพูดได้นะโยมนะก็จะพูดแบบในพระไตรปิฎกเนี่ยเพราะฉะนั้นความต่างกันจึงไม่มีแต่ถ้าพระองค์ยังอยู่นะถ้าเราเหลวไหลดับขันแล้วเราก็ยังเหลวไหลก็ช่วยเราไม่ได้พระองค์ก็ช่วยเราไม่ได้แต่ว่าถ้อยคำแต่ละคำถ้าเราเก็บไปตึกไปตรองมาสอนตัวเองไม่ทำร้ายผู้อื่นทำแต่ความดีพิจารณาเรื่องกรรมและผลของกรรมยกจิตขึ้นยกจิตขึ้นหาสภาวะเราก็จะบรรลุได้เหมือนกันถ้าพระองค์ยังอยู่กับไม่อยู่ก็มีค่าเท่ากันถ้าจิตใจเราอ่อนน้อมต่อพระองค์แต่ถ้าแม้ว่าพระองค์ยังอยู่ถ้าเราทำตัวดื้อเหมือนเดิมนะอยู่ก็เท่านั้นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าเรายอมกับคำสอนพระองค์หรือเปล่าเวลาพระองค์สั่งสอนอะไรยังจะดื้อหรือเปล่าต่อไปทรงไม่มีความลับคือไม่ทรงกระทำบาปแม้ในที่ลับทั้งปวงบางคนนะที่รักของทุกๆคนนั้นก็คือในใจอยู่เราไม่ได้พูดไม่ดีเราไม่ได้ทำร้ายใครก็ดีแต่ในใจเราอาจจะคิดไม่ดีก็ได้หรือจะคิดดูถูกคิดเปรียบเทียบคิดตำหนิใครต่อใครก็ได้แต่ในใจของพระองค์นั้นมีอย่างเราไหมโยมไม่มีเลยไม่มีมานะไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะ ไม่มีความคิดที่ไม่ดีต่อใครเลยเพราะฉะนั้นในที่ลับของทุกคนเนี่ยไม่มีใครรู้โยมว่าใครคิดยังไงตอนนี้อาจจะเกิดอกุศลจิตขึ้นตอนปวดเมื่อยนี้ก็ได้หรือว่าคิดถึงอะไรต่างๆคิดถึงละครคิดถึงอะไรที่มันเป็นเรื่องที่เป็นอกุศลก็ได้แต่ไม่มีใครรู้ใช่ไหมแต่ว่ามีความลับมีบาปในที่ลับแต่พระองค์ไม่มีอย่างนั้นเลยที่ลับที่สุดของทุกคนก็คือใจไม่ปรากฏเรานึกถึงคนที่แม้ในใจกายวาจาเป็นอย่างไรใจท่านก็ผ่องใสอย่างนั้นนะมันชื่นใจชื่นใจพอเราน้อมไปปุ๊บจิตก็จะเป็นกุศลขึ้นมาเสร็จเหตุนั้นจึงทรงพระนามโดยคุณว่าอรหันต์แล้วเราก็บริกรรมว่าอรหันต์อรหันต์แล้วก็พอเราบริกรรมว่าอรหันต์แล้วก็น้อมใจอรหันต์น้อมใจถ้านี่เคล็ดลับประการที่สองนะโยมนะพอเราอ่านมาทั้งหมดแล้วหรือว่าบริกรรมมาทั้งหมดหน้านี้แล้วนะบริกรรมว่าอรหันต์แล้วก็ดูที่ใจมันเบิดเบิดมันจะเบ่งบานเหมือนดอกไม้นะหรือว่ามันจะบุ้มขึ้นมานะคลี่บานมันจะรู้สึกผ่องใสคลี่บานขึ้นมาพอมันคลี่บานขึ้นมาแล้วเคล็ดลับอันที่สองก็คือว่ากระทำฉันทะกลับมาที่ความรู้สึกอันนี้มันจะต่อกับวิริยะมันจะต่อกับวิริยะพอเราทำให้กุศลเกิดแล้วเนี่ยจะต่อกับวิริยะต่อกับวิริยะอย่างเนี้ยต่อเรื่อยๆจนมันแนบแน่นเป็นสติโยมพอมันแนบแน่นเป็นสติแล้วปุ๊บเนี่ยต่อไปมันจะมั่นคงเป็นสมาธิมั่นคงเป็นสมาธิแล้วมันก็ค่อยหลุดไปใช่ไหมบริกรรมใหม่บริกรรมพวกนี้ใหม่ยาวมาใหม่แล้วก็มาอรหันต์อาจจะได้สักห้าหกอาจจะได้สักสิบอรหันต์เนี่ยแล้วก็ฟุ้งใช่ไหมไม่เป็นไรว่าใหม่อิติปิโสภควายายายายาวมาเสร็จแล้วมาอรหังถ้ายังใจยังดีอยู่นะกลับมาหาที่ใจเราเนี่ยใจยังผ่องใสอยู่ก็อรหังไปเรื่อยๆอรหังนึกถึงพระองค์เหมือนกันยังทรงพระชนอยู่สองเคล็ดลับที่สองก็คือว่ากลับเข้ามาที่ความรู้สึกมาดูความรู้สึกคำบริกรรมจะหายไปจะเหลือแต่ความรู้สึกอยู่กับความรู้สึกแล้วเวลาอยู่กับความรู้สึกเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานมันจะดูอยู่ได้ประมาณ3วิถ้าใครอยู่นานแสดงว่าคิดมันคิดเข้าไปแทรกแล้วนะโยมความคิดเข้าไปแทรกเนี่ยไม่ใช่ความรู้สึกไม่ใช่จิตที่เป็นความรู้สึกมันเป็นความคิดแต่ความคิดมันจะใช้ภาวนาต่อไม่ได้มันจะใช้ภาวนาเข้าสติปัฏฐานไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามประคองความรู้สึกไว้ให้ได้เคล็ดลับประการที่1คือนะจะจบแล้วนะประการที่1คือให้ทำความรู้สึกเหมือนพระพุทธองค์ยังไม่ปรินิพพานประการที่สองคือเมื่อกุศลจิตเกิดขึ้นแล้วให้กลับมาที่ความรู้สึกนะมีสองอย่างส่วนวิธีการนั่นก็รู้แล้วพอเรานั่งลงปุ๊บเราก็บริกรรมพวกนี้แหละอ่านก่อนก็ได้แล้วน้อมใจไปตามความหมายอ่านแล้วก็น้อมใจอ่านน้อมใจอ่านน้อมใจนี้นะจะเป็นคนดีขึ้นใจมันจะยกขึ้นตามความเป็นคนดีของพระองค์ญาติโยมมีคำถามไหมมีคำถามไหมท้ายที่สุดนี้เดี๋ยวลองไปฝึกดูเนาะเอาบทแรกก่อนอรหันต์ถ้าใครมีฉันทะก็ท่องญาติโยมอาจจะมีธุระน้อยแล้วนั่นนะมีเป็นวัยสูงอายุนะถ้าใครท่องได้นะให้ท่องเลยโยมจริงๆมันต้องท่องได้ให้ท่องทั้ง9บทเนี่ยให้ได้เลยแล้วก็ชื่อว่าเป็นอุปการะไม่เป็นไรเรามีโกยอยู่ไม่มีโพยแต่ว่าควรจะท่องให้ได้เพราะว่าภพชาติที่เราจะมาท่องพวกนี้นะในสังสารวัฏนะจะมาจะบอกให้ว่ากว่าเราจะมาท่องพวกนี้ได้นะต้องมีใครตรัสรู้ขึ้นมาโยมพระพุทธเจ้าต้องตรัสรู้ก่อนกว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ก็เลือดตาแทบกระเด็นโยมกว่าเราจะเกิดเป็นคนได้มาท่องแต่เลือดตาแทบกระเด็นเพราะฉะนั้นมีค่ามากเลยนะการที่จะได้สรรเสริญคนดีสักคนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ของเล็กน้อยอย่าคิดว่าเราจะท่องเมื่อไหร่ก็ได้นะโยมนะมันยากมากกว่าเราจะได้กระดาษแผ่นนี้มาคิดดูนะบทอิติปิโสภควากว่าจะลือลั่นนะทั่วโลกทั่วจักรวาลในวันที่พระองค์ตรัสรู้พระองค์เสียสละขนาดไหนโยมทุกๆความเจ็บปวดเนี่ยทุกๆความเสียสละก็เพื่อสัตว์ทั้งหลายกว่าจะลือลั่นในวันที่พระองค์ตรัสรู้อิติปิโสภควาลือลั่นไปทั้งทั่วหมื่นจักรวาลพระองค์เสียสละขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดย้อยโยมเราไม่ได้แขนเราหลุดออกไปสักข้างไม่หนีตอนนี้นะ ตาเราได้ควักสักดวงไหมตอนนี้เราแค่แบบชุบมือเปิดโยมคือที่สำคัญก็คือว่าเราอย่าไปคิดว่าจะต้องจำให้ได้แต่ให้เราชื่นใจที่ได้ชอบได้ท่องนะลืมไม่เป็นไรเพราะว่าลืมมันเป็นปกติที่จะต้องลืมของมันต้องลืมอยู่แล้วพวกนี้นะแต่เราตั้งใจก่อนว่าเราจะท่องอยากจะทำให้ดีที่สุดและจิตมันโผล่ว่ามันจะจำได้เองนะท้ายที่สุดนี้ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมชาวพุทธบริษัทบ้านแก้งผู้สนใจใฝ่ธรรมะทุกท่านขออานิสงส์ส่วนนี้จงเป็นภาวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งให้ญาติโยมทั้งหลายได้เข้าถึงความพ้นทุกข์ในอัตภาพนี้หรือแม้จะเป็นปัจจัยในอัตภาพที่สองที่สามในการไม่เลื่อนช้าด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิดกราบลาพระรัตนตรัยเนาะก่อนจะกราบลาอุทิศส่วนกุศลก่อนนะข้าพระเจ้าขออุทิศส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้วในวันนี้แด่มารดาบิดาครูบาอาจารย์บุพการีผู้มีพระคุณทั้งหลายทั้งในอดีตอนันตชาติและปัจจุบันชาติแก่ญาติและมิตรสหายผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหลวงพ่อสีทัศน์วิปัสสโนหลวงพ่อวันทีวรปัญโยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชบรรพชนทั้งหลายผู้สร้างและอนุวัติวัดพระธาตุหนองสามหมื่นแห่งนี้ตลอดจนเทพยดาและอามนุษย์ทั้งหลายขอจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในส่วนกุศลโดยทั่วกันเถิดอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอธิวาSangkhang Namah Sangkhang